16 bob. Garchi bu qonun gazeti bo'lsa-da, nihoyatda darmonsiz va quvvatsiz bo'lganligim uchun surgunga meni qorovul askarlarsiz yuborishga qaror qilishdi. Men bilan birga bir sanitar qizni va davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimini qo'shib yuborishdi. Lagerdan chiqib ketishimdan oldin boshliq qat'iy ravishda dedi. Boyka, surgunda sen ko'p bo'lmaysan. Sening joying shu yerda. Bizda. Boshliq hattoki lagerda iymonga yuz tutgan birodarlarim bilan xayrlashishimga ham menga imkon bermadi. Men lagerni tark etib ko'chaga chiqqanimda ham boshliq joyida turganicha tikilib kuzatar edi. Men hozir kimga imo ishora qilayotganimni yoki bir ikki so'z aytishimni poylar edi. Toki keyinchalik ularni boshliq albatta ta'qib qilishi uchun. Oldiniga meni Xabarovskga olib kelishdim. So'ng Amur daryosi bo'ylab kemada ikki kun suzib yurib, Nikolayevsk Amurga yetib keldik. Yuk tashiydigan kemaning qamoqxonasi juda ham sovuq edi. Ichish uchun suvni soqchilar daryodan olishardi. Daryo suvi esa nihoyatda muzday edi. Men osongina shamollab qoldim. Yuragim, boshim, oshqozonim sanchib og'ridi. Nikolayevsk Amur shahri qamoqxonasida hamma mahbuslarni bitta kameraga joylashtirishdi. Kamera tor, tiqilinch. Hojat va yuvinish xonalari yerto'lada joylashgandi. Na yuvinib bo'ladi, na kir yuvib bo'ladi. 13 oktyabr kuni meni samolyot bilan sanitariya bo'limi boshlig'i nazorati ostida Axota dengizining yarim oroliga Ayan qishlog'iga olib kelishdi. Ayan qishlog'i uch tomondan tepaliklar bilan o'ralgan bo'lib, faqatgina bir tomondan dengizga chiqishga kichkinagina yo'l bor. Manzilga yetib kelganimizda havo salqin edi. Tepaliklarni qor qoplagan. Birinchi kechani mehmonxonada o'tkazdim. Keyin surgunda bo'lgan ikki piyanista mahbuslar yashayotgan bir kapaga joylashtirishdi. Qishloq yopiq, chegaraga yaqin zona. Meni ko'rishga faqat yaqin qarindoshlarim kelishi mumkin va faqatgina maxsus ruxsatnoma bilan. Elban qishlog'idagi lagerda men siyosiy mashg'ulotlarga bormaganim uchun muntazam ravishda izolyatorlarga tashlashar edi. U yer zax bo'lgani uchun doimo juda sovuq edi. 30-40 daqiqadan ortiq uxlab bo'lmas edi. Sovuq muzday sement polga odatda qornim bilan yotar edim. Birozgina joyni isitib olgach, qo'limni boshimning tagiga qo'yib yonboshlab yotardim. Agar darrovdangina chalqinchi yoki yonboshlab yotilsa, shamollab sil kasaliga chalinib qolish mumkin. Lager ma'muriyati intiqlik bilan har kuni meni sil kasaliga chalinishimni kutardi. Ammo Rabbi meni turli xastaliklardan saqlardi. Rostini aytaman, izolyatorda bo'lgan paytlarimda xursandchilikdan yig'lardim. Kimdir gaplarimga ishonmasligi mumkin, lekin hammasi rost. Mening qalbimga xursandchilik qayerdan yog'ilayotganini men bilar edim. Xudo xalqining mahbuslar uchun qilgan ibodatlari, ayniqsa juma kunlarida roza tutish bilan birga Xudoga tez yetib borardi. Xudo muqaddas iltijolarga javob tariqasida o'z huzur halovatini osmondan turib mening sovuq kameramga yuborardi. Ha, butun badanim sovuqdan titrardi, ammo Xudovand menga Iso Masihga nafaqat e'tiqod qilish imkonini berganidan, balki u uchun azob chekishni ravo ko'rganidan xursand bo'lib yig'lardim. Men Iso Masih uchun lagerlarda o'lib ketishga ham roziman va shunday lahzalarni intizorlik bilan kutmoqdaman. Lekin baribir qo'llarim va oyoqlarimni juda qattiq sovuqqa oldirib qo'ydim. Arang yurardim. Ertalab turishim bilanoq birinchi navbatda oldin qo'llarimni, keyin oyoqlarimni sekin ishqalardim. Keyin birozgina qadam bosardim. Aks holda qo'limga hattoki taroqni ham ushlay olmasdim. Kunduzlari suyaklarim shunchalik zirqirab og'rir ediki, go'yo ularni kimdir qayiltirib sindirgandek tuyulardi. O'tin yorishga kuch yo'q edi. Xona esa nihoyatda sovuq. Surgunga kelganlar qishki o'tin tayyorlab qo'yishmagan edi. Men esa ulardan ancha kech kelganman. Qolaversa, o'zim yarim jon bo'lib qolgan edim. Birinchi kundanoq mahalliy boshliqlar meni ishga joylashishimga majburlashdi. Chunki men 3-chi guruh nogironi edim, demak, mehnat qilishga layoqatliman. Men shu holatim bilan ishlay olmayman, deb tushuntirdim boshliqlarga. Sen uchun ish joy bor. Omborxonada qorovul bo'lib ishlaysan. Men 63 yoshga kirdim. Men nafaqadaman. Bizda hamma qariyalar ishlaydi. Surgunga ketishdan oldin nima uchun 2-chi guruh nogironligini mendan olib tashlashganini endigina angladim. Bu yerda meni omborxonada ishlashga majburlaydilar va biror bir bahona topib, aytaylik, o'g'irlik yoki yong'in uyushtirib, menga yana boshqatdan yangi jinoiy ishni osib qo'yishmoqchi. O'ylab qo'ygan rejalari chakki emas. Zona yopiq, oldimga hech kim kelmaydi. Men ketayotganimda qamoqxona boshlig'i bekordan bekorga shunday deb aytmagan ekan. Boyka, sening joying surgunda emas, shu yerda. Bizning oldimizda. Men mehnat qilishdan qat'iyan bosh tortdim. Meni qo'rqita boshladilar. Shunda men rayon ijroiy qo'mitasiga borib, xotinim va qizimni chaqirtirishga ruxsat berishlarini so'rab ariza yozdim. Xotinimga faqatgina 5 kunga ruxsat berishdi xolos. Aslida esa qonunga binoan surgunda bo'lgan mahbus o'z oilasi bilan yashashga haqqi bor. Rabbining ortidan borish yo'lidagi qiyinchiliklar bu biz uchun qadrdon masihiycha mashaqqatlardir. Xudoga yuz tutishim bilanoq Iso Masih bosib o'tgan yo'llarni menga birinchi kundanoq ko'rsatgani uchun Rabbiga shukronalar aytaman va bu yo'l endi menikiga aylandi. Men nafaqat uni, balki uchun azob uqubatlarini sevganim uchun Xudodan minnatdorman. Azob uqubatlarini sevish qandaydir g'ayritabiiy bo'lib ko'rinsa-da, ammo bu xuddi shunday. Men uchun azob chekish g'aroyib sarguzasht yoki qayg'uli muqarrarlik emas. Bu menga nisbatan Xudoning bergan buyuk va bebaho hadyasi. Ana shu in'omni hayotimning so'ngigacha saqlashni va hamma narsada Xudoga sodiq qolishni qanchalik xohlayman. Har qanday metalni qayta eritish kerakligini men bilaman. Ana shundagina metal erituvchining ko'z oldida u qandaydir bebaholikni namoyon qiladi. Ayriliqlarga men ko'nikib qolganman. Xudo meni og'ir ahvolda topgan va qutqarib qolgan. Men Rabbi uchun azob chekishga va azob uqubatlarda ruhan tug'ildim. Meni ishga joylashga majburlayotganlari haqida oila a'zolarimga, shuningdek jamoatlar kengashlarini himoya qilish bo'limiga va ba'zi bir jamoatlarga xabar qildim. O'zim esa prokurorning huzuriga yo'l oldim. Xudovand menga ochib berganiday vaziyatni prokurorga tushuntirdim. Boshliqlarning qabih rejalari menga ma'lum ekanligini prokuror tushundi va dedi: "Siz boravering. Militsiya boshlig'iga va nazirga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Qonunga ko'ra hech kim sizni ishlashga majbur qila olmaydi." Jamoatlardan prokuror nomiga ko'plab iltimosnomalar kela boshladi. Meni militsiya chaqirtirdi. Biroq bu safar boshqa masala bo'yicha. Men qayta tibbiyot ko'rigidan o'tishim to'g'risida Moskvadan buyruq kelibdi. Men rozi bo'ldim va kasalligimni inobatga olib, menga umrbod ikkinchi guruh nogironligini berishdi. Shundan keyin ishga joylashish masalasi bo'yicha umuman meni boshqa bezovta qilmay qo'yishdi. 1987-yilning 10-dekabrida rafiqam Valya kuyovim bilan meni ko'rgani kelishdi. 5 kundan keyin uchrashuv vaqti tugagach xotinimni haydab boshladilar. Erim nihoyatda betob, uni shu ahvolda tashlab keta olmayman. Meni bu yerdan sudrab olib chiqsangiz ham ketmayman, dedi xotinim qishloq ma'muriyati a'zolari bilan suhbatda. Kuyovimiz uyga jo'nab ketdi, xotinim esa men bilan qoldi. Butun dekabr oyi mobaynida xotinimga nisbatan do'q po'pisa davom etaverdi. Men qadrdon birodarlarimga bu haqda maktub yozdim. 1988-yili 7-yanvarda pochtada menga Xorovdan kelgan telegrammani topshirishdi. Telegrammada shunday so'zlar yozilgan edi. Hurmatli Nikolay Yerofeyevich, Valyani ro'yxatdan o'tkazishdimi? Sizlarni o'tin bilan ta'minlashdimi? Menga xabar bering. Shu vaqtga kelib, ob-havo juda sovib ketdi. Qahraton qish ayni avjida, yoqishga o'tin yo'q. Mixail Ivanovichga javob telegrammasini yubordim. Valyani ro'yxatdan o'tkazishmayapti. O'tin ham berishgani yo'q. 12-yanvarda bizni ijroiya qo'mitasiga chaqirtirishdi. Va ajabo. Bir zumda hamma ishlar ijobiy hal bo'ldi. Valyani ro'yxatdan o'tkazishdi. O'zimizning hisobimizdan o'tinlar olishga ruxsat berishdi. Qolaversa, qishloqda ko'plab o'rtacha uylar bo'sh turganligiga qaramay, bizga yashash uchun alohida barakka ko'chib o'tishni taklif qilishdi. Biz xursand bo'lib, Xudoga shukronalar aytdik. Shu kungacha biz erkaklar yotoqxonasida yashab kelgan edik. Bu esa do'zax o'tida yonishday gap edi. Biz barakka ko'chib o'tdik. Ko'chib o'tishimiz bilanoq uzoq sharq qor bo'ronlari boshlanib ketdi. Qor xonamizga rosa yog'ibdi. Biz tom teshiklarini yopdik, pechkaga o't yoqdik. Suv qaynatib, muzlab qolgan kirpollarni tozalab yuvdik. Oshxonada Toshkent, ichkarxonada Vorkuta pechkalari yonib turardi. Xonalarni isitish uchun o'tinlarni ayamay ishlatdik. 20-yanvardan to may oyigacha sovuq barakni isitish uchun 20 kub o'tin yoqibmiz. Aroqxo'rlardan alohida yashab, xotinim ikkimiz roza tutishga va ibodat qilishga ko'proq e'tibor qaratdik. Rabbi ko'plab xastaliklarimga shifo berdi. Biroq yuragim hamon meni bezovta qilib turardi. Masihiy hayotning uzoq yillari davomida biz qiyin ahvolda yashashga ko'nikib qoldik. Masih bu dunyoga qanday maqsad bilan kelganligini biz juda ko'p eslardik. Boy va badavlat yashash uchun emas, balki o'z hayotini boshqalarning gunohini yuvish uchun va xizmat qilish uchun kelgan. Shunday ekan, biz kim bo'libmizki, bundan-da yaxshiroq hayotni orzu qilsak? Biz ongli ravishda shunday tor va qiyin yo'lni tanlaganmiz. Shuning uchun bu dunyodan hech bir yaxshilikni kutmaganmiz. Garchi biz issiq o'lkalardan kelgan bo'lsak ham, shimol iqlimiga xotinim ikkimiz yaxshi chidadik. Xudovand meni kuchli sovuqlardan va jazirama issiqlardan olib o'tdi. Ehtimol, men faqat tropik iqlimini sinab ko'rmagandirman. Ammo shuni aniq bilaman va qat'iy ishonaman. Rabbiy bilan birga bo'lish hamma joyda yaxshi. Turmushimizning shart-sharoitlari oddiy. Stullar o'rniga biz yumaloq yog'och tarashalarda o'tirardik. Yakshanba kunlari kecha soat 12dan to sahar 4gacha ruhan Xudoning xalqi bilan jamoat yig'ilishlarida bo'lardik. Bu yerda Moskva bilan vaqt tafovuti 6 soat edi. Qarindoshlarim va do'stlarim mening oldimga kelib turishlari uchun meni ochiq zonaga o'tkazishlarini iltimos qildim. Biroq xabar ustidagi axloq tuzatish korxonalari boshqarmasi menga qarshi chiqdi. Ular o'z oldilariga meni bo'ysundirishning iloji bo'lmasa, unda qamoqxonalarda chiritish maqsadini qo'ydilar. Ular sen na ozodlikni, na qarindosh urug'laringni ko'rasan. Sen 2 yildan ortiq yasha olmaysan deb doimo menga do'q po'pisa qilishardi. Chindan ham ko'rinishim bir ahvolda. Ammo Rabbi mening himoyachim edi. Tez orada xotinim bolalarimizning oldiga qaytib ketdi. Yozni o'tkazgani esa mening oldimga o'g'lim keldi. Uchastka noziri hamon meni yoqtirmasdi. Kunlarning birida uchrashib qolganimizda u mendan so'radi. Boyka, ehtimol butun vujudingiz bizga qarshi qaynayotgan bo'lsa kerak. Nega siz bunday o'ylaysiz? Hech narsadan hech narsa yo'q shuncha yildan beri qamoqdasiz. Nega sizdan xafa bo'layin? Men Masih uchun azob tortayapman. Sizlarga rahmim keladi. Chunki sizlar baxtsiz odamlardirsiz. Kim aytdi sizga? Xafa bo'lganday so'radi Nosir. O'zim bilaman. Siz Xudoni inkor etib, abadiy o'lim uchun yashamoqdasiz. Men esa Xudoga yuz tutganman. Samolarda u bilan abadiy yashashimga ishonaman. Men bu odamga Xudovand to'g'risida ko'plab guvohliklar berdim. Lekin Nozir hech nimani anglamadi. Oldinlari u lager boshlig'i bo'lgan. Qishloqda muntazam ravishda menga qarshi turli ma'lumotlar to'plagan va mahbuslarni menga qarshi chaqma-chaqarlik qilishga undagan. Mahbuslarga quyidagicha savollarni berardi. Mening oldimga kimlar keldi? Uyimda bo'lib o'tadigan yig'ilishlarda kimlar ishtirok etdi?